upodobljavanje. Emisija koja nudi kritički osvrt na savremena događanja, ljude, bogoslovlje.
Upodobiti se znači učiniti se sličnim nečemu. Podobije je stanje savršenstva koje je pozvan da dostigne čovek stvoren po liku i podobiju Božjem, o čemu govori prva knjiga Postanja. Podobije je osnovno usmeravanje i kretanje lika ka Božjem savršenstvu, odakle i dinamični karakter pravoslavne antropologije i duhovnosti. Ako je lik prirodno svojstvo, podobije je plod slobode i podviga volje, sinergije. Na putu upodobljavanja važno je ostvariti odnos sa Bogom. O značaju religioznosti za društvo razgovaramo sa doktorom teoloških nauka, đakonom Zdravkom Jovanovićem.
Thank you.
Mnogo sam razmišljala o tome da li da u emisiji kao što je ova, u kojoj pokušavamo da afirmišemo određene društvene i lične vrednosti koje su pomalo zanemarene, govorimo o religioznosti ili ne. Kad kažem religioznost, ja naravno mislim na religioznost kao odnos čoveka i Boga, ali sam svesna činjenice da religioznost danas gotovo nužno podrazumeva i povezano sa određenom verskom tradicijom ili institucijom i čitav niz činova od kojih neki politički utiču na zajednicu i u ljudima koji nisu verujući izazivaju strepnju. Dakle, prvo pitanje za vas jeste da li je religioznost društvena vrednost ili društvena opasnost?
Hvala vam na pozivu za učešće u vašoj emisiji. Hvala vam na pitanju, mislim da je veoma aktuelno i veoma važno. Ukratko, moj odgovor je da je religioznost nešto što neotuđivo pripada samoj ljudskoj prirodi. U tom smislu, koliko se to tako posmatra, religioznost ne bi trebalo ni u kom slučaju da predstavlja bilo kakvu pretnju po širu ljudsku društvenu zajednicu. Međutim, kada se religioznost u zavisnosti već od konkretnih životnih, kulturoloških okolnosti, konteksta geografskih prostora i društava u kojima se ljudi zatiču i praktikuju i ispoljavaju svoj religiozni život, nažalost ponekada religioznost može biti subverzivna i čak veoma neprijateljski orijentisana prema nekim temeljnim ljudskim vrednostima, ali religioznost kao takva naprosto predstavlja dar Duha Svetoga svakom čoveku, jedan zalog bogotražiteljstva, jedan zalog potrage za nečim što prevazilazi čovekov svakodnevni život. Na kraju krajeva, to je ono što čoveka razlikuje od ostalih bića koje je Bog stvorio, sa kojima delimo ovu našu lepu planetu, mislim pre svega na biljke i životinje. Upravo je religioznost, odnosno naša želj za tim da saznamo ko smo, odakle dolazimo, kuda idemo, kako bi trebalo da živimo, da se ophodimo prema drugima, prema samome sebi. To je dakle nešto što nas ključno razlikuje od svih ostalih životnih formi. U tom kontekstu moje početno mišljenje i stav je da je religioznost svakako nešto što je pozitivno, jer je ljudsko.
U jednoj emisiji pronašla sam ove reči: ako ste kojim slučajem homoseksualni, doslovno je pitanje života ili smrti, živite li u Izraelu, Iranu ili Saudijskoj Arabiji. Hoću reći da vas određeni identiteti, u ovom slučaju homoseksualni, izlažu sistematskim religioznim progonima pa i pogubljenjima. I ne mora da se radi o identitetu, već i o načinu razmišljanja. Sjetimo se samo fatve koja je bačena na pisca Salmana Ružija posle satanskih stihova. Da li možemo da kažemo da je mnogo zločina učinjeno u savremenom svetu Božje ime? Kako se odupreti režimima koji manipulišu religioznošću svojih vernika i pretvaraju religiju u sluškinju nacionalizma, odnosno veru u sluškinju nacionalizma?
Da, svakako možemo da sa sigurnošću tvrdimo da je mnogo zločina i mnogo strašnih i ružnih stvari počinjeno u ime religija, u ime Božije, iako to naravno sa Bogom ne može imati nikakve veze, i to ne samo u naše savremeno vreme, već i u staro doba i kroz čitavu istoriju čovečanstva. Naprosto postoji iskušenje kod čoveka da čak i najsvetije stvari kao što su odnos sa Bogom budu ukalupljene u čovekove neke sisteme vrednosti koji su veoma često skrojeni prema sebičnim i autoritarnim postulatima, i onda se čitav svet želi uklopiti u jedan takav sistem. Svako ko malo štrči, ko se ne uklapa najbolje, taj ne dobija samo ukor ili savet da eventualno ispravi svoje ponašanje i da ga saobrazi sa verom ili sa kriterijumima religiozne zajednice koje pripada, što bi bilo u redu, nego se ide i preko toga i traži se vrlo često fizičko kažnjavanje, izostavljanje iz društva, marginalizacija, progon, čak i do lišavanja najsvetijeg onoga što čovjek ima, to je njegov život. To svakako jesu iz hrišćanske perspektive posmatrano sasvim sigurno najgrublja prosto zapostavljanja elementarnih vrednosti, a to je čovjekovo dostojanstvo. Sa hrišćanstvom bilo kakva fizička likvidacija ili naprosto kažnjavanje čovjeka koje bi imalo za cilj da njega na bilo koji način dehumanizira, jednostavno je nedopustivo. Postoje različite forme i oblici u kojima se prekor crkve prema čovjeku koji je grešnik mogu uputiti. Mi imamo čitav jedan sistem, to naši slušalci sigurno dobro znaju, kroz svetotajnu ispovest i kroz razne oblike epitimija, kroz postove, gdje mi jedni drugima preporučujemo, ispitujemo sami sebe, pokušavamo da popravimo naše vladanje, ne bili smo što bolje funkcionisali kao zajednica, uvek se vodeći tom idejom da i kada jedni drugima nešto zameramo, uslovno rečeno, ili želimo da popravimo jedni druge, mi ne idemo ili ne vodimo se idejom mržnje prema čovjeku koji je ovladan nekim grehom. Želimo da taj greh naprosto odsustvuje iz njegovog života, ali tog čovjeka ljubimo i volimo, bez obzira koji je greh u posredi, bez obzira svega ovoga što smo naveli. Tako da za hrišćanstvo greh je problem, čovjek je uvek biće kome crkva daje isključivo ljubav kroz različite oblike svojih disciplinarnih poteza. Ovo posljednje iskušenje koje ste naveli je veoma interesantno, to je nacionalizam i pokušaj koji veoma često vidimo da se interesi neke religiozne zajednice ili veoma često, nažalost, i hrišćanstva poistovećuju nasilno sa interesima neke društvene zajednice, ideologije ili nacionalne pripadnosti. To je nešto što je potpuno nedopustivo, neutemeljeno na predanju, na biblijskim tekstovima, ako govorimo o hrišćanstvu, naprosto zbog toga što sa jedne strane imamo sve te kategorije koje pripadaju čovjekovoj egzistenciji u istoriji, a to su recimo država, društvo, nacija, to su kategorije koje su prolazne, koje se kroz istoriju menjaju i one nemaju večno postojanje, niti su ikada imali od početka sveta do danas toliko različitih političkih sistema, političkih konstrukata, entiteta je postojalo, toliko nacija je postojalo, više ne postoje. Crkva je tu da naprosto propoveda jedan, kako mi to kažemo, ili apostolu Pavle, jedno građanstvo budućega veka. Mi smo tu da pričamo o carstvu Božijem, u kome ima mjesta za svaku nacionalnost, za pripadnike ljudi svih rasa, za ljude svih uzrasta, za oba pola, za ljude sa više ili manje obrazovanja, za ljude sa većim ili manjim fizičkim, fiziološkim predispozicijama, za one koji su bolesni, za one koji imaju viši ili manji koeficijent inteligencije. Jednostavno, crkva nikome ne zatvara vrata, niti može da funkcioniše kao elitistički klub, niti sebe može ikada staviti u službu bilo kom entitetu koji pripada iz istorije. Mi ne možemo da se poistovetimo sa nacionalnim ciljevima bilo koje nacije. Iako je možda u istoriji bilo često slučajeva da se ciljevi neke nacije, ciljevi crkve poklapaju i proženo toga svakako bilo i mi to u našoj istoriji imamo u bezbroj primjera, ali od strane crkve jedan takav pokušaj preplitanja između i ciljeva nacije i politike i hrišćanstva je osuđen na kraju krajeva i pod terminom etnofiletizam. To je nešto što sa duhom izvorno hrišćanstva nema mnogo zajedničko, naprotiv.
Pomenula bih jednog britanskog sociologa koji se zove Thomas Rees i koji je zaključio da je stepen religioznosti veći u društvima gde je veći jaz između bogatih i siromašnih. Po njegovom mišljenju religioznost služi održavanju ovog jaza tako što usmerava naše razmišljanje sa materijalnog na duhovnog. Šta biste na duhovno, šta biste vi rekli na to?
Pa iskreno da vam kažem, Prva asocijacija mi je drevna ideja, ne toliko drevna, ali ideja Marksa, Feuerbacha i ostalih kritičara religije koji su sličnu misao iznosili da je religija naprosto u funkciji utehe onih kojima u istoriji ne ide dobro, koji su na margini, koji su gladni, koji su zapostavljeni, koji nemaju nikakav društveni uticaj. To je jedna stara ideja, pre svega u vreme kada su je oni iznosili u prvoj polovini 19. veka, to je predstavljao jedan ideološki konstrukt. Ponavljati danas jednu takvu ideju u nauci kako je sociologija, mislim da je nedopustivo, uz jednu ogradu da ja ne znam na osnovu čega dotični sociolog to tvrdi. Mi svi znamo da se sociološka istraživanja baziraju pre svega na veoma ozbiljnim anketama, na ispitivanjima javnog mnenja, gde se uz pomoć reprezentativnog uzorka postavljaju pitanja koja su relevantna, gde se naprosto dolazi do jednog zaključka na osnovu veoma, veoma preciznih i pažljivo utvrđenih propozicija da bi se jedan takav zaključak mogao izvesti. Naprosto, mislim da nama svima životno iskustvo svedoči da niti bogatstvo, niti siromaštvo po sebi ne mora obavezno da predstavlja ni vrlinu, niti pak nešto što je sasvim loše. Među bogatima imate divne ljude, kao što imate i veoma opake ljude. Ali sa druge strane, to isto važi i za siromaštvo. Siromaštvo po sebi ne mora uvek da predstavlja blagoslov za čoveka i tamo se može naći i vera u Boga pojačana, ali i Bogo odstupništvo, isto tako proklinjanje Boga za takvo stanje u kome se čovek nalazi. Mi imamo mnoge biblijske primere koje nam to pokazuju u Starom i u Novom Zavetu. Društveni status je nešto što čovek često zatiče svojim sopstvenim rođenjem, ne može da utiče na to, i tako je bilo kroz veliki, najveći deo ljudske istorije. Socijalna mobilnost, odnosno prelazak iz jedne klase ili staleža u viši stalež je bio nemoguć i u antičkom svetu, u srednjem veku pogotovo. Danas je to po prvi put praktično moguće da čovek koji je uslovno rečeno neznatnog porekla, zbog svojih obilnih darova, sposobnosti, zbog dostupnosti besplatnog obrazovanja, može da se istakne i da naprosto kroz život napusti tu svoju stečenu pripadnost jednom staležu. Tako da bilo kakva vrsta ovakvih strogih podela i uvođenje kontrasta između i razgovora između pobožnosti kod siromašnih i pobožnosti kod bogatih, u smislu da su siromašni i pojačano pobožni zato što im je loše, je, mislim, zapravo samo jedna konstrukcija ideološkog tipa. To ne mora biti slučaj. Zaista imamo fenomen pobožnosti i kod bogatih i kod siromašnih. Thank you.
Poštovani slušalci, slušate emisiju Upodobljavanje, razgovaramo o religioznosti, odnosno odnosu čoveka i Boga sa doktorom teoloških nauka, đakonom Zdravkom Jovanovićem. Do sada smo govorili o negativnim pojavama povezanim sa pojmom religioznosti, ali pošto je cilj ove emisije da afirmiše određene vrednosti, pa je religioznost kao vrednost, pitam vas zbog čega je važno za svakog čoveka, pa i za zajednicu, da bude povezana sa Bogom. Ima li mesta za veru u postmodernom i postsekularnom društvu?
Hvala na pitanju. Apsolutno da. Prostora za veru u svakom društvu ima, bilo je i biće, međutim ne uvek u istoj proporciji, ali hrišćani ne bi trebalo da podlegnu iskušenju i da za eventualno manje prisustvo diskursa ili priče ili reči o pobožnosti ili o životu po Bogu ili religioznosti okrivljuju isključivo okolnosti, odnosno političke sisteme, ideologije i tome slično. Zaista, nekada je svet više prijemčiv da sluša propoved Evanđelja, ponekada je svet manje raspoložen da to sluša. Ali na hrišćanima je da ne prekidaju tu propoved, da dobro osluškuju razloge zbog kojih svet ponekada možda nije dovoljno zainteresovan, da polazi od sebe, da duhom pokajanja vođeni se zapitamo da li smo možda i mi nekada doprineli tome svojom nepažnjom, uzajamnim nipodaštavanjem i nekim našim svađama ili nedovoljno dobrim razumevanjem sveta u kome živimo, možda smo nekada i sami doprineli tome da je svet manje zainteresovan da čuje reč Božju. U tom smislu, hrišćani uvek vođeni tim duhom pokajanja u sebi bi trebalo da traže razloge koji eventualno ponekada vode ka tome da svet nije zainteresovan, da ih sluša u meri u kojoj bismo mi to želeli, ali sa druge strane i da nikada ne odustajemo i da tražimo sve novije, efikasnije, učinkovitije načine pune ljubavi, naravno, da se naša reč čuje, da društvo uzme u obzir veliko iskustvo biblijskog predanja. Naprosto, svet nikada neće prestati da se interesuje za ključna pitanja, niti bilo koji čovjek pojedinačno, a to su smisao identiteta, smisao života na zemlji, da li će nakon upokojenja postojati identitet svakoga od nas pojedinačno i na kakav način, da li vera u Boga, da li zajednica crkve u istoriji nešto znači u kontekstu ovih pitanja. Meni se dakle čini da se čak u poslednje vreme, ukoliko govorimo o postmodernizmu, možemo da konstatujemo da se otvara mnogo širi prostor nego što je recimo krajem 20. veka postojao u javnoj sferi za propovedanje reči Božije, zbog toga što naprosto vidimo da smo u jednoj fazi koju možemo karakterisati kao postsekularna faza. To znači da više nemamo na vlasti mnogo bogobornih režima kao što je to bio slučaj u drugoj polovini 20. veka, ali sa druge strane u društvu primećujemo da je postalo jasno da svako ignorisanje religioznosti, religioznih potreba ispoljavanja religioznosti, svako prenebregavanje ove elementarne ljudske potrebe može voditi ka velikim konfliktima i ka velikoj destabilizaciji samih političkih sistema. I svedoci smo da naprosto brojni postmodernistički mislioci pokazuju pojačano interesovanje za bogato biblijsko predanje i otačko bogoslovlje crkve i vrlo često u svoje studije ubacuju njihova razmišljanja o pojmovima koji su tipično hrišćanski, kao što su recimo događaj, punoća vremena, mesijanstvo, budući vek, eschatologija, dar, pojmovi koji su po svom naznačenju i poreklu gotovo u potpunosti hrišćanski. Oni ih možda ne tretiraju uvek na isti način kao i mi, ali sama činjenica da su zainteresovani za tu tematiku i za terminologiju, bogoslovima i ljudima koji su hrišćani i tekako otvara dovoljno prostora da uđu u dijalog na koji su i pozvani. Tako da bih ja rekao da je zaista nastalo neko novo vreme kada se reč Božja može čuti, ali to je uvek do nas. Reč Božja nikada nije, od samog početka nije, ako govorimo o hrišćanstvu, dočekivana sa palmovim granama, sa dobrodošlicom. Naprotiv, izuzetno je teško bilo propovedati na početku hrišćanstva, na vrhuncu političke moći Rimske imperije, koja je imala svoje bogate kultove, koja je imala svoju pagansku tradiciju, među Judejima koji su imali svoje bogato religijozno predanje, ni tada nije bilo lako. Mislim da im je bilo mnogo teže nego nama danas, pa nisu posustajali, ulagali su zaista ogromne napore i mi možemo da pratimo razvoj tih njihovih napora još u tekstovima Novog Zaveta i kasnije kroz razvoj otačke literature, tako da uvijek je bilo teško propovedati nešto što se ne vidi, pričati o budućem carstvu u kontekstu svega ovoga što imamo danas na zemlji, ali mislim da treba svi da počnemo od sebe i da se pitamo šta mi lično možemo da učinimo da bi se reč Božja čula i videla kroz nas u ovome svetu, a svet će uvijek biti gladan naprosto pripovesti o Sinu Božjem i o pitanjima koja su povezana sa tim.
Da, o tome ćemo malo kasnije razgovarati. Zbog čega je vera i danas radosna vest?
Pa vera je radosna vest upravo zbog toga što ono čoveka čini čovekom. I čovek koji veruje jeste svestan da od trenutka kada se prepusti veri, on više nije sam. On je svestan da pripada jednoj velikoj tradiciji, jednom predanju koje je organski povezano hiljadama godina unazad. On ima svest o tome da stoji na temeljima koji su veoma čvrsti, koji sežu duboko u prošlost. Iznad svega, on je uveren u to da iza njegove vere i kao zalog njegove vere stoji pružena ruka Božja, da se figurativno izrazim. Dakle, vernik naprosto odgovara na priziv koji je Bog uputio čoveku i koji je učinio jasnim i očiglednim za one koji to žele i hoće da vide u dva zaveta koje je sklopio sa čovečanstvom. U tom smislu, čovek koji, a mislim da to hrišćani mogu iz svog iskustva svako ponosno da potvrde, čovek se kada otkrije veru i kada se prepusti veri, oseti pronađenim. Oseti da je pronađen od strane Boga, da je prepoznat od jedne šire zajednice braća i sestara koji pripadaju crkvi, da je na tragu svog konačnog ispunjenja, da zapravo postaje ono što je oduvek i trebalo da postane, što je Bog oduvek želeo da on bude i što su drugi očekivali da on bude i što donosi radost i njemu samome, a i široj zajednici hrišćana, jer kako nam Sveto pismo kaže, ako išto možemo reći za Boga, možemo reći da on želi da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine. Tako da svaki pojedinačni hrišćanin koji se opredeljuje da svoj život živi po veri je pre svega radostan čovjek. Naša vera je vera radosti, svakako da uvijek ima mesta i za tugu i za osjećaj osujećenosti i za osjećaj nedovoljne vrednosti, ličnog podviga i naprosto nedovoljnog truda da se živi saobrazno veri. Ali vera je uvijek radost i uvijek ogromna uteha u čovjekovom životu, nešto što daje smisao, nešto što sve postavlja na svoje mesto. I onda kada smo najtužniji, i onda kada nismo sigurni u sebe, i onda kada je teško u kontekstu spoljnih i životnih okolnosti, vera je ta koja nam uvek donosi utehu i radost pre svega.
Pokojni profesor Radovan Niković pisao je o nekoliko tipova vernika, pa je naveo tip utilitarnog vernika, intelektualnog, moralnog, nacionalnog, socijalnog, estetskog, asketskog, duhovnog. Koji od njih važan? Postoji li pravoslavni tip vernika?
Postoji. Pravoslavni tip vernika je pre svega crkveni vernik. Dakle, ne pravoslavni vernik koji je to samo deklarativno i ideološki, koji ignoriše liturgijska sabranja crkve i provodi vreme kada se u crkvi služi liturgija u komforu svoje dnevne sobe, čitajući hrišćansku literaturu i emotivno se poistovećujući sa nekim lepim načelima hrišćanske vere i koji samo fiktivno, ideološki i emotivno izražava svoju ljubav prema Hristu, njegovoj ličnosti, njegovom herojstvu ili već tome slično. Pre svega, dakle, autentični pravoslavni hrišćanin je onaj koji je u neprekidnoj molitvenoj zajednici sa svojom braćom i sestrama u crkvi koji dolazi na crkvena sabranja. To je svakako nešto što predstavlja uslov bez koga se ne može uopšte diskutovati o ovoj temi. Dakle, nekakva ljubav prema Hristu na daljinu ne funkcioniše, kao što u ostalom ne funkcioniše ljubav na daljinu ni u običnom životu, svakodnevnom životu ljudi najčešće. Svi ovi tipovi o kojima je naš divni otac Radovan govorio zaista postoje. I crkva bi trebalo da veoma ozbiljno uzme u obzir ovu njegov predlog klasifikacije vernika i da meni se čini nenužno ovu klasifikaciju uzme kao nešto što je zlo, što je jako loše. U nekom istorijskom trenutku je moguće da ljudi naprosto tražeći sebe, pogotovo za nas Srbe i ljudi koji žive ovde u Republici Srbiji, bilo je, nastupio istorijski period nakon pada komunističkog režima kada su se ljudi naprosto suočili iznova sa hrišćanstvom i onda je nekako svako imajući i taj religiozni poriv u hrišćanstvu otkrivao nešto što njemu najviše privlači pažnju, što se najlepše slaže sa njegovim ličnim aspiracijama, pa je nekome to bio nacionalizam, nekome sklonost ka umetnosti, nekome sklonost ka intelektualnim vrednostima, nekome emotivnost, nekome već nešto drugo. Crkva jednostavno uključuje sve ove aspekte života i naravno da ima prostora i za ljude kojima više znači recimo umetnost, za njih naravno postoji mnogo, mnogo prostora i mogućnosti da ove svoje afinitete istražuju. Za ljude koji su skloni intelektualnom sozrcavanju, takođe crkva ima da ponudi ogromno nasleđe kojima bi oni mogli da se bave. Ljude koji su zainteresovani za našu ili bilo koju drugu nacionalnu istoriju takođe imaju svoje mesto u crkvi, to nipošto ne bi trebalo prenebregavati, da razmatraju odnose između vere, nacije, na koji način to kroz istoriju pokazuje svoje dobre i loše strane i razni drugi aspekti o kojima je otac Radovan govorio. Jednostavno, kako mi se čini, ono što je on želeo da identifikuje i da nam svima skrene pažnju je potencijalni negativni kontekst jednog takvog opredeljenja koji je isključiv. Ukoliko se neko opredeljuje za favorizovanje nacionalnog elementa u crkvi ili za favorizovanje, isključivo favorizovanje intelektualnog elementa u crkvi ili estetskog ili emotivnog ili već bilo kog drugog, ne uzimajući obzir sve ove druge aspekte, tada imamo veliki problem. Tada zapravo imamo egoizam koji je naprosto obučen u hrišćansku ruku i koji bi verovatno najviše voleo da svi ljudi u crkvi budu intelektualci ili da svi ljudi budu umetnici ili estete, da svi ljudi budu nacionalisti ili da svi ljudi već praktikuju svoju veru i religioznost na način na koji to neko privatno misli da je prikladno. U tom kontekstu Mislim da bi trebalo napraviti ovo razlikovanje. Za svakog u crkvi ima mesto i za svačije aspiracije, na kraju krajeva sve te aspiracije i potiču od darova koje smo na krštenju dobili od Duha Svetoga, a sa druge strane naše darove ne bismo trebali stavljati iznad drugih darova koje projavili drugi članovi crkve, i ovo na kraju krajeva može sasvim prirodno da se nadoveže na drevnu temu o kojoj je apostol Pavle tako lepo pisao u prvoj poslanici Korinćanima, gde upravo govori o dilemama povezanim za različitost duhovnih darova koje hrišćani posjeduju i koji ponekad kod njih izazivaju zabunu, neslogu i čak dovode do pretnje podela unutar crkve. Mislim da su odgovori koje je apostol Pavle dao validni za svako vreme, svaku generaciju. Thank you.
Što uraditi da se vera u Boga, odnosno prava religioznost, da tako nazovem, ne transformiše u politiku, kulturu, tržištu, upravo ovo čemu smo sada govorili kroz tipove vernika, o čemu je također pisao profesor Bigović, kako izgraditi duh Hristov u sebi?
Pitanje je kompleksno veoma i teško, ali meni se čini ovako, kao jedna prva reakcija i pokušaj odgovora na ovo pitanje, da bi trebalo izbjegavati da se među svima nama potenciraju spoljne manifestacije naše verovanja. Kada god imate jednu atmosferu da je za vernika neophodno da on svima u okruženju pokaže da je on vernik na različite načine, ja neću sada zalaziti u pojedinosti, ali mislim da to svakome može biti jasno, to je fenomen o kome je Hristos govorio u Novom Zavetu, da nije neophodno da kada vas ljudi vide na ulici odmah znaju da ste vi svoj život posvetili Bogu time što ćete na čelo staviti svitke ili citate iz Svetoga pisma, što ćete imati rukave dugačke ili kratke, što ćete se oblačiti na ovakav ili onakav način, što ćete na taj spoljni način privlačiti pažnju svih i želiti da im poručite, eto vidite koliko sam se predao svoje veri za razliku od vas, da čak i svojim izgledom ili svojim ponašanjem to projavljujem. To svakako može da bude put ka zapravo promovisanju samoga sebe, ka jednoj egocentrizmu, ekscentrizmu. Ako poručujemo jedni drugima i samima sebi da je lepota naše vere pre svega u preobražavanju unutrašnjeg čoveka i u ljubavi koju pokazujemo jedni prema drugima, tada neće biti potrebe da imamo čitav taj jedan eksterijer koji prati često religioznost, neće biti potrebe da posjedujemo sve te spoljne elemente, da ih oblačimo, da ih posjedujemo, da želimo na svaki taj mogući način kupovinom različitih predmeta, jurcanjem za već bogatim asortimanom proizvoda koji se često na veoma neukusan način identifikuju sa pravoslavnim hrišćanstvom, svima pokazujemo da smo mi učenici Hristovi. Trebalo bi da pokažemo da smo učenici Hristovi pre svega time što ćemo voliti jedni druge, što ćemo biti redovno prisutni u životu crkve, što ćemo imati poštovanja prema našim episkopima, prezbiterima, đakonima i jedni prema drugima. Čini mi se da ukoliko više budemo insistirali na ovim stvarima, tada će se i čitav ovaj kompleks industrializacije, kako bih ja rekao, religioznosti svesti na minimum.
Slično pitanje je, a pomalo i drugačije, religioznost podrazumeva odnos sa drugim, taj drugi u ovom slučaju je Bog, ali iz tog odnosa sa Bogom proizlazi i generalno odnos sa drugim drugačijim, čak i kad nam je taj drugi drugačiji suštinski nesaznajan, kao što to jeste Bog, od nas mnogo različit. I da li se slažete da od naših tipa religioznosti, kako sam to malo pre nazvali, zavisi tip odnosa sa drugim?
Apsolutno da. Od načina koji svako od nas ima, zasniva svoj odnos sa Bogom, od tog načina zavisi kako ćemo posmatrati svoj odnos sa bližnjima. Kada je reč o hrišćanstvu, ukoliko mi vidimo da nas je Bog toliko zavoleo, uprkos tome što to ne zaslužujemo, što smo često veoma slabi i karakterom i fizički, što nismo postojani, što nismo verni niti samima sebi, niti onima koji su nas recimo podigli kroz život, što često zapostavljamo svoje obaveze, što smo jednostavno ogrehovljeni, kako se to u crkvi kaže, uprkos svemu tome Bog nas nije odbacio, ne samo da nas nije odbacio, nego nas je u toj meri zavoleo da nam je poslao svog jedinorodnog sina da živi među nama i da se potpuno poistoveti sa nama. Ukoliko imate jednu takvu veru stradalne Božije ljubavi prema svakome od nas pojedinačno, bez obzira, sad ponovljam ono što sam već na početku rekao, bez obzira na naš društveni status, na našu imovinsku kartu, na boju naše kože, na pol, na uzrast, na koeficijent inteligencije, na naše fizičke predispozicije, na naše zdravlje ili pak bolest. U tom kontekstu, koliko smo svesni takve vere, i mi ćemo je odražavati, odnosno reflektovati na naš život, i tako ćemo se i mi ophoditi prema drugim ljudima. Koliko imate svest u tome da vas Bog neizmerno voli, bez obzira na to što niste uvek dostojni njegove ljubavi. I to vidite da se također rasprostire i na sve vaše bližnje koji su u vašem okruženju, da Bog svakog pojedinačno voli neizmernom ljubavlju, tada nemate izbora doli da preslikavate takvu ljubav na vaš život, i da se sa istom pažnjom i ljubavlju, koliko je to čoveku moguće, ophodite prema bližnjima. Ukoliko pak verujete na drugačiji način u Boga, u Boga koji opet može biti projekcija psiholoških aspiracija nekog čoveka, da od Boga načini tiranima, jednog krutog Boga koji nagrađuje jedne, a druge prezire ili kažnjava, jedne voli, a druge zlostavlja, što nažalost često biva slučaj, ponekada čak i u hrišćanstvu, tada ćete jedan takav model ponašanja preneti i u širu zajednicu kojoj pripadate. Tada ćete se ponašati u skladu sa tom vašom zamišljenom, potpuno lažnom predstavom o Bogu kao tiraninu, i biti tiranin prema vašim bližnjima. Vi ćete ih terati da se ukalupljuju u vaše projekcije života, vi ćete ih kažnjavati kada oni to ne uspevaju, vi ćete biti rigorozni po pravilu, više prema drugima nego prema samom sebi. Naprosto emitovat ćete tu svoju predstavu o Bogu koju ste sami iskovali, ne obazirući se na svedočanstvo Svetog pisma i svetih otaca, i tada će vaša tiranska predstava o Bogu jednostavno biti preslikana u vaše tiransko ponašanje prema bližnjim.
I za kraj pitanje, ako je vera život, ako je vera poverenje, kako je projaviti u zajednici kao ljubav, kao dar života?
Pa čini mi se da u ovom pitanju zapravo počiva i odgovor. Ljubav mora da počiva na veri i na poverenju. I mi zaista, čini mi se, u veru i ulazimo tako što pre svega potvrđujemo da verujemo da su otkrivenja Božja čoveku u davna vremena više puta potvrđivana njegovim neprekinim ulaskom u istoriju. I što sa druge strane potvrđujemo svoje poverenje u ljude preko kojih je svedočanstvo o ovim Božjim otkrivenjima došlo do nas, to u nama budi ljubav. Ljubav naprosto u hrišćanstvu i postoji i funkcioniše kao jedan izraz vere u Božje otkrovenje, kao prelivanje Božje izobilne, preizobilne ljubavi u svoj svet koji je on stvorio, a drugačije ne može biti projavljena ta ljubav doli kao poverenje u čoveka. I hrišćanstvo i crkva svoje postojanje u svetu temelji na tim istim principima na kojima je Bog utemeljio svoje otkrovenje. Bog se nikada ne bi otkrio čoveku da nije imao veru u čoveka. Možda ovo paradoksalno zvuči, ali Bog je imao poverenje u čoveka i veru u čoveka, pošto ga je on stvorio, i stvorio ga je dobrim. On je verovao da čovek može na Božju ljubav da uzvrati ljubavlju, i da ljubav koju je primio deli sa pripadnicima zajednice svih ljudi sa kojima deli veru, ali isto tako i sa onima sa kojima ne deli veru. Mi smo podjednako pozvani, naravno, da volimo i one koji u ovom trenutku ne dele istu veru sa nama. Tako da, naprosto, Božje poverenje u čoveka nužno vodi ka čovekovoj ljubavi prema svim ostalim ljudima. Jer ako Bog veruje u čoveka i ima poverenja da je čovek naoružan brojnim darovima, da manifestuje i projavljuje Božje prisustvo u svetu, kako možemo mi onda da ne verujemo u ljude i u čoveka i da nemamo poverenja u to da će reč Božja zaživeti i biti neprekidno prisutna u istoriji ako već Bog veruje u to. Meni se čini da na takav način možemo da odgovorimo.
Hvala vam što ste bili gost Radija Zlatovska.
Hvala vama i pozdrav svim vašim slušalcima. Thank you.
Poštovani slušalci, bila je ovo nova emisija iz ciklusa Upodobljavanje u kojoj smo pokušali da ukažemo na značaj religioznosti za zajednicu. Zahvaljujemo našem gostu, đakonu doktoru Zdravku Jovanoviću. U realizaciji emisije učestvovali Natalija Marinković i Gordana Jocić. Proizvodnja Radio Zlatosti 2019. godine.